Gepler Adatly Radiosi. Ertirinler hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy käbir sürücüleri ulag sürmekden saklaýar. Balkanyň uň gutçylygynyň emhemi baglanşygy derňelýär. Polýak prokurorlary aktivist Aýsultan Niýazowany azatlygy goýberdi. Karwy gullugy öz wagtynda barmadyklara berk jeda çäreleriniň görüljek duýdurýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen bilmen ýogsun anyň urwan tanşa diýärin. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump jurnalistlere Ýewropa liderleriniň 8-nji ýady 9-njy sentýabrda ABŞ-a gelip Ukrainadaky uruş bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Bu habary CNN prezidentiň aýdan sözlerini salgylanyp berdi. Ol Washingtona Ýewropanyň haýsy liderleriniň geljekdigini aýtmady. Şeýle de Trump ýakyn wagtda Vladimir Putin bilen hem gurulşakdygyny aýtdy. 7-nji awgusta geçilýän gyýje Russiýa Ukraina 818 pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm etdi. Russiýanyň eden uly hüjümi netijesinde 4 adam şol sanly 2 aylyk bäýbek helak boldy. Yerusalimde yolukçı avtobusunu oku tutan yaralı adamlar 5 yolukçının ölmeğine sebep oldu deyip The Times of Israel kıssalı lukmançılık kümeğine salgılanıp haber verdi. Yaralının yolukçuların 7'sinin yağdayı ağır, 2'sinin yağdayı ortası deyip haberde verileniyor. Vaka Ramot çatırgınına oldu. Deslapkı maglumatı göre 2 erkek avtobusa münüp yolukçuları oku tuttu. Olaryň ikisi de şol ýerde atylyp öldürildi. Israil medpugaty hüjümçüleriň öýde ýasalan karla ýaragyny ulananyny ýazýar. Sürüji kapylary açan wagtyna awtobusa minen iki erkek ýolagçylary oku tutmaga başlady. Men Irak kapynyň goloýyna bolam soň awtobustan düşüp goloýdaky awtobusyň arkasynda gelenmäge ýetişdim diýip bir ýolagçy gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda Sanulga markaly geçiren hökümet maslahatynda ýurtda rahmet duaalaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň rahmet duaalaryny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklemek hakynda karara gol çekdi. Konsepsiýada rahmet duaalaryny ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar kesgi itlendi diýip habarda edilýär. Resminama laýyklykda ýylatyň iş bilen üçünçüligini goglandyrmak, halkara hukukun umumi ikrar edilen kadalarından uğralıp bu ulgomun kanunçuluk binyadını kemilleştirmek, sağlıklı hizmetlerin gerimini giyiniltmek boyunca bir neçe çaranın durmuşa geçirilecekti gaydılya. Bundan başka resmi namada yurdun zekmet dualarını öğrenmeğun, iyi şüpçünçülüğü ile bağlı mağlumatlar seyircermeğun usullarını, bu urdaki hatavatların görünüşlerini kemilleştirmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistan yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkları, ağır işsizliği resmi taydan boyun almayan, zekmet migrasiyasının maskala medeniyetini, çağırların terbiyesini ve ruhu dünyasına getiriyen ağır ziyanı varadı aydılayanlara açık reaksiya bildirmeyen. FSB, Orsiyetin Federal Hopsuzluk Kulluğu Azerbaycan'ın bir rayetinin terror hücumlarını tayyarlamakta guman edilip Stavropol ülkesinde tutsak edilenliğini havar verdi. Orsiyetin devlet eğitçiliğindeki havar kulluğu olan TAS bu havarı Federal Hopsuzluk İdarası'na salgılanıp çap etti. Yürüy togullukların tasdiklamağına göre tutsak Orsiyette gadagan edilen terror kromosuna koşulup sonra yolbaşılarının görkezmesi bilen bidüzgünçülük ve terrorçülük hareketlerinin amala aşırılacak yerlerinin bir neçesinde hususanlı hukuk koruyucu idaralarının administratif binalarını Esentükü ve Stavropol şehirlerinin ulu infrastrukturasını cikmecik gödökçülük bağırlık işlerine geçirptir. Ol hamala öyde yasalayan partlayıcı enzamları yasama için zirur olan komponentleri ve veyran edici elementleri edinip onları gizliğin bir yerde yerleştiriptir. Terrorçuluklu hücum etme için bir neçe partlayıcı enzam toplamayı meyilleştiriptir. Fezbe bu adamın Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının yürüyütü bölümününe kulluk edenliğini ve öz bilimini hem de başarılığını terrorçuluk hücumunu tayyarlamakta kullanmakçı olanlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlarda